สหรัฐอเมริกากับรัสเซียคู่กัดรุ่นเฮฟวี่เวทกลับมางัดกันอีกครั้งดูเหมือนประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังรนหาคู่ปรับใหม่คือรัสเซียซึ่งเป็นคู่กัดเก่าที่ผ่านมาไบเดนมีจีนเป็นคู่ปรับอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เนื่องจากคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังตกต่ำมากหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจึงพยายามแสดงความเข้มแข็งด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวต่อทั้งรัสเซียและจีนปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะมีการเลือกตั้งของสมาชิกคองเกรสทั้งสภาสูงและสภาล่างนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันฟันธงล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่าพรรครีพับลิกันจะต้องหวนกลับมาครองความเป็นเจ้าในสภาสูงอีกครั้งหนึ่งต้นปีหน้าไบเดนจะต้องเจอศึกหนักการเมืองภายในแน่นอนเพราะพรรครีพับลิกันสามารถคุม2สภาได้ในอนาคตจะทำให้การผ่านกฎหมายใหม่ๆที่เป็นความริเริ่มของไบเดนยากยิ่งขึ้นฝ่ายประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของการเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีเขาเป็นผู้นำรัสเซียมานานถึง18ปีติดต่อกันแถมยังเป็นผู้นำที่ไม่ต้องมานั่งคอยห่วงเรื่องการเลือกตั้งครั้งต่อไปอยู่เสมอแบบโลกตะวันตกซึ่งทำให้นโยบายบางเรื่องต้องขาดตอนหรือหยุดชะงักไปเลยในประเด็นนี้ทั้งรัสเซียและจีนมีนโยบายต่อเนื่องเกือบ3ทศวรรษทำให้มีความต่อเนื่องและความขลังของนโยบายทุกมิติในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและรัสเซียตกต่ำมากมีข่าวหนาหูว่ากองกำลังทหารรัสเซียหลายกองพลได้เข้ามาประชิดชายแดนติดกับยูเครนเพื่อเตรียมพร้อมที่บุกรุกอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตตามจริงต้องปรบมือให้ยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่สร้างข่าวหึ่มๆขึ้นมาทำให้ทั้งโลกรู้ถึงความตื้นลึกหนาบางของนโยบายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาและองค์การนาโต้ที่ต้องการเอายูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้ฝ่ายรัสเซียได้ยื่นคำขาดว่าจะไม่ยอมให้กองกำลังทหารต่างชาติเข้ามาประจำการและตั้งฐานที่มั่นประชิดชายแดนรัสเซียเด็ดขาดในวันสิ้นปีไบเดนกับปูตินได้โทรศัพท์คุยกัน50นาทีต่างฝ่ายต่างแสดงท่าทีและจุดยืนของตัวเองก่อนที่จะมีการพบตัวต่อตัวที่กรุงเจนีวาในวันที่10มกราคมนี้ไบเดนได้ขู่ปูตินว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนจะถูกลงโทษด้วยมาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอย่างหนักแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนปูตินเลยสวนกลับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสัมพันธ์สหรัฐอเมริกากับรัสเซียก็จะขาดสะบั้นทันทีขณะนี้ความมั่นคงของระเบียบการเมืองโลกนั้นค่อนข้างบอบบางรัสเซียต้องแสดงแสนยานุภาพทางทหารให้เป็นที่ประจักษ์ว่าตนมีขีดสามารถทางทหารในการเข้าไปทำความเสียหายทำลายในยูเครนอย่างไรรวมทั้งจีนที่มีการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธและอาวุธมหาประลัยแข่งฆ่าทำลายล้างกันสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะเป็นศัตรูกับ2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันมีความจำเป็นต้องปรองดองกับชาติใดชาติหนึ่งชาติอดีตและประวัติศาสตร์เป็นตัวชี้วัดจะสรุปได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาสามารถคบค้ากับจีนได้ดีกว่ารัสเซียอย่างน้อยๆสหรัฐอเมริกามีส่วนผลักดันจีนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจนได้เข้าองค์การค้าโลกและตอนนี้กำลังจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหมายเลข1ในอีก10ปีข้างหน้าลึกๆประชาชนของ2ประเทศนี้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียค่อนข้างยุ่งยากมีสิ่งท้าทายมากมายมีความมั่นคงและสัมพันธ์เศรษฐกิจของทวีปยุโรปเข้ามาเป็นเงื่อนไขที่ใหญ่มากในขณะนี้สมาชิกนาโต้หลายประเทศยังต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากรัสเซียอยู่มีสมาชิกที่ต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างนาโต้กับรัสเซียแทนที่จะเป็นคู่อริกันตลอดเวลาCL ซอยธุรกิจการเงินออนวันที่19พฤศจิกายน2021 TTB Business One App เสริมแกร่ง SME ยุคดิจิทัลต้องรอฟังผลการพบปะที่กรุงเจนีวาว่าออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆในขณะนี้คือรัสเซียไม่บุกยูเครนอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องปูตินชมความเป็นมืออาชีพของไบเดนหลังการประชุมสุดยอดผู้นำทำไมสหรัฐอเมริกากับจีนจึงโกรธกันแล้วการมาของไบเดนจะช่วยได้ไหมไบเดนกับปูตินเตรียมพบหน้ากันเดือนหน้าแม้จะยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่ก็ตามทำไมพรรค NLD ของเมียนมายังรักษาที่นั่งในยูเอ็นได้